Hare Krishna, moje ime je Dharma Setudas. Ja sam zamoljen da upotpunim večerašnji program jednim odeljkom, jednim isečkom filozofskim, pošto vedska, odnosno indijska tradicija, a to isto moram na početku, volio bih samo da napravim jednu digresiju. Često ljudi misle da mi sledimo put Indije. To je do nekle tačno, međutim, preciznije je u stvari da mi sledimo vedski put. Vede su pre svega živo znanje, filozofsko znanje i životno znanje koje ranije, u ranijim vremenima pa Igor, da se čuje sad? E, dobro, ok. Hvala. Znači, vedsko znanje je živo znanje koje je nekada prenošeno usmenim putem. Onda je u jednom trenutku postojala potreba da se ono zapiše, da se ne izgubi, jer čovjek današnjice na neki način je postao zaboravan. Postavite sebi pitanje ili nekome pored vas, da li se seća recimo šta je juče jeo za doručak? Se seća neko? Možeš slobodno digni ruku. Ti se sećaš. Znači, ti si jedna od nas 50-ak. Ili šta smo preključili pre 2-3 meseca, je li za doručak? Jako teško da se setimo. Zašto? Zato što na neki način pažnja nije bila prisutna. Ali to manje više. Jel? Međutim, vedska tradicija kaže da u principu mi bi trebali da se setimo onih stvari koje su stvarno neminovne, a to je, pre svega, ko sam, odakle dolazim, gde idem. Pre 5000 godina svevišnja božanska ličnost, Šri Krišna, je u jednom posebnom okruženju, da kažemo, izgovorio ovu veliku mudrost koja se zove Bhagavad Gita, neki kažu da je to indijska Biblija. To je jedno evanđelje koje ljudi sa istoka stalno citiraju, slede uputstvo Bhagavad Gita. I ja bih volio večeras da malo pričamo na tu temu. Ja vas neću puno zadržavati jer znam da je naporno, vrućina je i filozofija. Ja ću probati da ne bude previše filozofski. Ovo je jedan stih iz Bhagavad Gita iz 15. poglavlja. Na sanskritu zvuči ovako: Nirmana moha jitta sanga dosha adhyatma nitya vinivrita kama dvandvai vimukta sukha dukkha sangyai gachantya mudha padam avyayam tat. Kaže, oni koji su oslobođeni lažnog ugleda, iluzije i grešnog druženja, koji shvataju ono što je večno, koji su odbacili materijalnu požudu, koji su oslobođeni dvostranosti sreće i nesreće, koji nisu zbunjeni i koji znaju kako da se predaju vrhovnom, odnosno gospodu, dostižu Božije carstvo. Ja verujem da svi mi kao odrasle osobe znamo ovo. Ovo je sasvim logično. Znači, na neki način mi znamo jako dobro šta valja, šta ne valja. To mala deca ne znaju, oni žive neku drugu filozofiju, ako može tako da se nazove. Međutim, odrasle osobe ovo mogu da prepoznaju. Svi mi ovo negde prepoznajemo. Postavlja se pitanje, pa da, ako ovo već Krišna govori, sama božanska osoba, i ako mi ovo negde na neki način, bar većinu ovoga znamo, možemo da naslutimo šta je dobro, šta nije dobro, zašto onda i dalje gubimo vreme sa nekim stvarima? Ja bih rekao, zato što nedostaje sećanje. Čitava poenta koju je Krišna saopštio Arjuni, njegovom, da kažemo, bhakti, njegovom prijatelju, njegovom slušalcu, Bhagavad Gita, jeste u tome da obnovi sećanje. Naš duhovni učitelj Šrila Prabhupada, koji je ovo drevno znanje preko učeničkog nasleđa doneo na zapad, i mi, zahvaljujući njemu, danas pevamo Mahamantru, zajedno sa Indijcima, zajedno sa čitavim svetom, je rekao u stvari da naša izvorna svjesnost je u stvari svjesnost Boga ili svjesnost Krišna. Prabhupada je vrlo insistirao, Prabhupada je rekao, pitali su Prabhupada, zašto ne nazoveš tvoj pokret, međunarodni pokret za svjesnost Boga? Prabhupada je rekao, ne. Međunarodni pokret za svjesnost Krišna. Zašto Krišna? Prabhupada kaže, Krišna znači sve privlača. Krišna je Bhagavan, onaj koji ima sva obilja u potpunosti. Neko ko nas privlači, on je jako lep, jako zgodan, snažan, elokventan, pa čak i odvojen po potrebi, jel? Čas ga ima, pa nema, onda mi jedno čekamo da ga opet sretnemo. I kaže se da je Bhagavan ili Krišna koji je sve privlačan, on sve to zajedno, ali vrhunski. Zato je Prabhupada rekao svjesnost Krišne, a ne svjesnost Boga. Jer postoje razne definicije Boga. U nekim drugim tradicijama i sistemima i religijama, pod konceptom Boga se smatra ovo ili ono. Neko ima jednu definiciju, neko ima drugu definiciju, međutim, sama reč Krišna znači onaj koji je sve privlači. Zašto Krišna priča ove stvari koje mi negdje već znamo? Oni koji su oslobođeni lažnog ugleda, znači lažnog identiteta, svako od nas je poistovećen sa mnogo stvari. Pre svega sa ovim telom smo poistovećeni, zar ne? Nikad nećemo reći ja telo, nego moje telo. To je vrlo zanimljivo. Ili kada pokazujete na sebe, onda pokazujete, evo tu, u srcu, jel? Ne kažete tu, ili ovdje, ili tu, nego tu. Lažni identitet. Svi mi na neki način smo zaboravili ko smo. To je ono što Krišna, na što Krišna apeluje u Bhagavad Giti. Probudi se, vrati sećanje, obnovi sećanje, osveži pamćenje. Rečeno je da ta priroda naša, kao živi bića, kao duhovnih bića pre svega, jer mi smo jako krhka bića, duhovna, suptilna bića, pre nego materijalna. A priroda je, naša priroda je izvorno da smo mi već svesni mnogih stvari, kao što smo recimo svesni ovoga o čemu sam malo da pročitao, bez lažnog ega. Ne mešati, ne poistovjećivati sreću i nesreću, biti jednak prema svima, ne nanositi drugima patnju, bol. A? Manje više to sve religije govore, svi se snimi. Ali dalje, iako to znamo, iako se to podrazumeva na neki način, mi to malo primjenjujemo. Postavlja se pitanje zbog čega. Odgovor je zato što sećanje slabi. Sećanje je oslabilo. Kao što sam malo pre naveo primjer, ne sećamo se što smo jučer i prekjučer, ne sećamo se pre godinu dana ovog datuma, znači pre godinu dana istog datuma, u isto vrijeme šta smo radili, gdje smo bili, s kim smo bili. Ne znamo koliko imamo dlaka na glavi. Ne znamo koliko kosti u telu imamo. Koliko mišića i tako dalje. Kako možemo reći da na neki način smo onda sve to? Znači, Krišna kaže u Bhagavad Giti da oni koji su oslobođeni zaborava ili lažnog poistovećenja, oni koji su oslobođeni iluzije, mi bi rekli maja, na sanskritu se iluzija kaže maja. Maja u prevodu znači ono što nije, ili iluzije. I grešnog druženja. Kaže se da je ljudsko biće pogrešivo. Pogrešivi smo i skloni smo greškama. Grešeći mi u stvari postajemo grešno biće, sve više i više. Zašto onda imamo problem? Zato što smo zaboravili zapravo svoju večnu prirodu. Kaže se da je naša izvorna ili praistonska večna priroda, da smo mi delić, odnosno čestica Gospoda. Mi smo mali on. Nekom će se to jako dopasti. Međutim, to ne znači da smo mi on. Mi jesmo mali, uzmete kap iz okeana, ona je slana, po kvalitetu je jednaka okeanu, velikom, ali kvantitet ih razlikuje. okean je ogroman, a kap je samo kap. Ono što imate unutar okeana ne može da stane u malu kapicu. Ali salinitet, znači slanoća, ostaje. Mala kap je slana i veliki okean je također slan. To je ono gde se često ljudi zbune, gde brzopleto srljaju da se brzo poistovete sa Bogom. To je do nekle tačno, ali kao što sam sad probao da objasnim, nije potpuno tačno. Dalje kaže, oni koji su odbacili materijalnu požudu. Na jednom mjestu Krišna Bhagavad Gita kaže da u principu požuda predstavlja našeg neprijatelja. Kako nastaje požuda? Pa evo možete da pogledate, da posmatrate sebe sa strane ili nekog drugog. Požuda je nešto što se javlja spontano, usled nepažnje. Ako dovoljno dugo vremena provedete sa nekim ili nečim, počinjete da se vezujete za tog nekog ili to nešto. Samim tim, projektujući svoju svest na toga ili na to, želite da to imate. Znači kreću emocije da se javljaju. Ja to želim da imam. I naravno, onda pokušavate da preduzmete sve da to i prisvojite. Međutim, ako se nešto ili neko ispreči tome, pa to ne dobije tamo da se javlja gnev. Znači, od nezadovoljene požude javlja se gnev. I kaže se da je gnev u stvari mlađi brat ili mlađa sestra požude. Interesantno je kako Krišna opisuje kako se ta požuda javlja u stvari. Kaže, usled strasti ili strastvenosti, usled vezanosti za nešto što je privremeno, mi u stvari gubimo sećanje. Kao što vidite, čitava tema je posvećena sećanju. Jer sećanje je jako važno koncept. Jednom prilikom, Šrila Prabhupada, naš duhovni učitelj, je rekao, čitav problem materijalnog sveta se sastoji u tome, ne zato što nema šta da se jede, zato što je ovako, onako i tako dalje i tako dalje. Ne. Čitav problem materijalnog sveta i ljudi unutar materijalnog sveta je u tome, zato što su zaboravili da smo mi deca bogatog oca. Jer naš otac je Gospod, naš otac je sama svevišnja božanska ličnost. Taj isti otac je roditelj i svega što nas okružuje, životinja i biljaka, insekata i tako dalje i tako dalje. To su sve naša, da kažemo, braća i sestre. Kada to smetnemo sa uma, onda u principu se javlja požuda. Znači, upravo to ostalo mi hoćemo da eksploatišemo, da konzumiramo, da proždiramo i, što je najgore, takvim pristupom mi u stvari stečemo samo privremeno zadovoljstvo. Privremeno zadovoljstvo nije isto što i sreća. Svi ćemo se složiti oko toga da svaki čovjek danas, pre svega, ma gde bio, ma šta radio, hoće da bude srećan. Ali kao da ta sreća stalno nam izmiče ispod nogu, ili kao da nekako pokušavamo stalno da budemo srećni, ali kao da za to nema vremena, kao da se to nikada ne dešava, odnosno vrlo blizu smo da budemo srećni. Na drugom mjestu u Bhagavad Gita Krišna daje formulu u jednoj strofi koja je slična ovoj strofi. On kaže, to je formula za mir, to je formula za sreću. Ako čovjek hoće da bude srećan, on mora da zna samo jednu stvar. Mi mora da znamo čije je šta. To je jako važno. U svim sistemima, u svim tradicijama se apeluje na tome da stvari stavimo na svoje mesto, odnosno da znamo čije je šta. Institucija braka kao brak također ima svoju direktnu i važnu ulogu. Jer bez te institucije čovjek može reći da zašto ne bi uzeo tuđu ženu. Znači on sasvim spontano bi možda odreagovao tako, ali on zna da ona ne pripada meni. Znači, poznavanje te poente, čije je šta, na neki način vam, vas čini smireni. I kaže se da je sreća sastavni deo te smirenosti. Jer ovo može da se fiksira ili će da me oduva. Sve je privremeno. Kažu privremeno. U materijalnom svetu je sve privremeno. Definitivno. Gde sam tamo? U dušu žena, jel? Znači, čije je šta? Ta formula glasi ovako. Kaže se da je svevišnja božanska ličnost, ili Krišna, vlasnik svih planeta i svega u materijalnom svetu. I pošto on vlasnik, sve je njegovo. Znajući to, naš um je miran. Jer znamo čije je ovo, čije je ovo, čije je ovo, praktično sve pripada njemu. Pošto znamo čije je šta, generalno, automatski imamo miran um. Privreme.
Ako možda zapriš, da ću
srce.
Ajde. Baj maksimum.
Sam
svim stvarima, svim uputstvima koje su nama praktično u startu neophodni da bismo mogli da praktikujemo pre svega normalan život. Jer ovo su stvari koje se podrazumevaju. Nažalost, danas su ovo stvari koje su ljudi zaboravili. Pa je nešto što se nekada sasvim podrazumevalo, danas to mora da se naglasi. I čitava Bhagavad Gita je praktično pročitao Bhagavad Gitu se proži ona prolazi ta jedna nit. A to je u stvari da Krišna apeluje u Bhagavad Giti, sedi se, probudi se. U vedskoj filozofiji, odnosno u vedama, u vedskim spisima, su objašnjena tri, odnosno četiri stanja svesti. Još 10 minuta, imam pore. Puf, to čita vaša. Hvala. Prvo, to je budno stanje. To je otprilike ovaj nivo svesti, da ja gledam vas, vi gledate mene, slušate, gledate, ja vas, vi mene, ja vas, vi mene. To je budno stanje svesti. Postoji stanje snova, kada duša ostaje u telu, ali negde svest putuje, posećuje neke druge predele. I postoji dubok san. Taj dubok san je vrlo zanimljiv, zato što mi imamo kontakt sa nad dušom u srcu, ali nismo toga svesni. To je kao da ja sada dodirujem ovo ovde rukom, ja imam kontakt, ali ne znam šta dodirujem. I postoji četvrto stanje svesti, ono se zove turijan, što u prevodu znači četiri. To je probuđeno stanje svesti. Bilo koji su koji strofi iz Bhagavad Gita ili segment Bhagavad Gita da izvučete, kao recimo što sam ja izvukao ovaj stih u strofu, ona ima za cilj i za svrhu samo jednu stvar, a to je da vam pomogne da se setite ko ste, da vam vrati izgubljeno sećanje na to ko sam, šta je ovaj svet, otkud ja u ovom svetu i gde idem posle smrti. U Bhagavad Giti su takođe opisane su pet tatvi ili pet elemenata, pet kategorija. Na prvom mestu Krišna, odnosno svevišnja božanska ličnost, govori o sebi. To je zanimljivo. Znači, nema špekulacije o tome da li jeste ili možda nije, ide neko izmisle. Ne, Krišna sam kaže, ja sam taj i taj. I to se na sanskritu zove Išvara. Ili vrhovni uživalac. Verovali li ne, Bog je vrhovni uživalac. kao što mi smo mali uživaoci, onako, sitni, tako je Bog najveći uživaoc. I kaže se da je taj, da je sama svevišnja božanska ličnost, ona se pokazuje nama na tri načina. Prvi i najuzvišeniji jeste u vidu osobe. Zato se kaže vrhovna osoba. Ona je vrhovna. Znači, to je taj lični aspekt koji je jako važan. Personalni aspekt. Da li više volimo da imamo kontakt sa osobom ili sa stvari, sa nekom stvari? Uvijek sa osobom, zato što je taj koncept iznad, da kažemo, materije. Zatim ide taj impersonalni, sveprožimajući aspekt. Da, Krišna je svuda, Bog je svuda. Bog je u meni, Bog je u vama, Bog je u atomu, Bog upravlja planetama, sunčnim sistemom, galaksijama, univerzumom. On je sveprisutan. I postoji treći aspekt koji se u Bhagavad Giti naziva paramatma ili nadduša, lokalizovani aspekt. On je tu u predelu našeg srca, otprilike ove veličine, u nekoj drugoj dimenziji, jel, duhovnoj dimenziji, prebiva tu u našem srcu odmah pored nas. To je onaj glas, unutrašnji glas, Bog u nama. I to je lokalizovani aspekt. Čisto da malo možda plastičnije to pojasnim, zamislite jedan voz, onako predvečan, onako, i sada se približava voz, ulazi u stanicu, vi sa jedno par stotina metara vidite jedno, vidite lokomotivu i vidite jedno malo svetlo kako se približava i znate kako vozovi onako sviraju. I znate, evo ga voz. Međutim, posledno minut dva, kada vam već se dobro približi, vi vidite taj isti voz malo drugačije. Ne vidite ga samo kao svetlo neko, kao neku pištaljku, kao lokomotivu, nego vidite da on iza sebe ima neke vagone. 10 vagona. Malo više toga sada vidite, zato što je bliže. I konačno kada uđe u stanicu i zaustavi se, vi vidite u stvari izbliza sa metar ili dva, ta isti voz, možda uđete u voz, možda prošetate vagonima, onda zapravo vrlo precizno možda vidite o čemu se tu radi. Znači, isti voz se prikazuje na različite načine, zavisi od toga koliko je blizu ili daleko. Da li je vidljiv ili nije dobro vidljiv. To je prva tema o kojoj Bhagavad Gita govori. Druga tema, znači ide Išvara, dživa. Dživa, to su živa bića. Kaže se da postoji Gospod i postoje njegove energije. Jedna od tih energija, njegova unutrašnja energija, to su mi. Zariči njegovi, čestice njegove, duhovna bića ili živa bića. Koja je razlika između živog i neživog? U svest. Ovaj mikrofon ne bi rekao da ima svest, ali za mene možete sasvim sigurno reći da imam neku svest. Očigledna je razlika. Znači, ono što razlikuje mrtvo od živog je u stvari svest. Kaže se da je svest simptom života ili duše. Zatim, Išvara, dživa, Prakriti. Prakriti je materijalna priroda. Znači, objašnjeno je šta je ova materijalna priroda na kojoj se mi nalazimo. Šta su zvezde, šta su planete, šta je ova planeta, od čega je sve sačinjena, na koji način sve funkcioniše, koji je mehanizam i tako dalje. Zatim, kala, večno vreme. Pod uticajem vremena sve dolazi i prolazi. U vremenu sve nastaje, sa vremenom sve nestaje. Na jednom mjestu Krišna kaže Arjuni, dajući mu određene oči da može da vidi njegov kosmički oblik, on kaže, evo pogledaj Arjuna, daću ti oči da vidiš kako svi ti ratnici na bojnom polju Kurukshetre ginu. Oni su već osuđeni da poginu, da na propast. I ti to sad možeš da vidiš. Pod uticajem večnog vremena, koje sve melje pred sobom, na neki način svi ratnici sa vremenom će izgubiti svoje živote. Znači, vreme je jako moćan faktor koje prožima sve. Mi smo samo neko vreme ovdje. Pitanje je koliko je kome još ostalo. I Peta stvar, peti element je karma. Za razliku od ova prethodna četiri karma koji su večni, karma nije večna, sva sreća. Čuli ste sigurno, svi pričaju o karmi, da sad ne objašnjam detalje. Međutim, u najširem smislu reč karma znači delovanje. Kako delujete, tako na neki način se ta reakcija vraća. Drugim rečima, karma bi bila zakon akcije i reakcije. I naravno, u različitim nekim sistemima postoji različita podela te karme, kao što recimo u astrologiji, gdje otiš imate određenu nomenklaturu, klasifikaciju karme. Međutim, sa aspekta Bhagavad Gita se spominju tri vida karme. Takozvana vikarma ili loše delovanje, karma, dobro delovanje i akarma. Prefiks a znači negacija. Akarma je isto što i yoga. A yoga, kao što znate, čije korijen reči juč, znači ponovo se povezati sa izvorom, sa Bogom. I to je doslovni smisao joge. Tako da na zapadu joga manje više ono što zapičemo u nekim vežbaonicama i tako dalje, gde rade vežbe disanja, asane i tako dalje, to je jedan mali, mali aspekt hatha joge, odnosno štanga joge, mistični joge. Joga u pravom smislu znači ponovo uspostaviti izgubljenu vezu. I ta reč veza znači yoga. Interesantno je da korijen reči, odnosno smisao, sinonim za reč yoga je reč religare na latinskom, koja znači isto to, ponovo se povezati sa uzrokom, sa izvorom. Znači religare mi kažemo religija. No? To su tih pet tema. Kaže se da u principu svako ko poznaje ovih pet tema, on zna sve. Ne ostaje ništa što ekstra još treba da sazna i kaže se da je tu kraj znanja. I onda tu gde je kraj znanja počinje nešto sasvim drugo. Jedan drugi vid odnosa sa Bogom, a to je kroz devotiju, kroz ljubav. Dakle, ovo što Krišna govori u Bhagavad Gita nije ništa drugo nego yoga. I to je poseban vrhunski vid joge koji on zove bhakti. Bhakti yoga. Reč bhakti znači devocija, predanost, ljubav. Međutim, na drugom mjestu Krišna kaže također u Bhagavad Gita da se ovo zove budi yoga, yoga inteligencije. Svi mi imamo inteligenciju, neko više, neko manje, ali svi imamo. Kaže se da tu inteligenciju koju svako od nas ima, da je ona u stvari predstavnik Boga. I da nam ona data kao jedan alat s kojim mi možemo da se koristimo, da bi postigli, dostigli nešto. I zato Krišna kaže da je to budi yoga, da je to yoga inteligencije. Međutim, to nije bilo koja inteligencija, to je probuđena inteligencija. I to je velika razlika. Znači, postoji razlika između inteligencije i probuđene inteligencije. Ono što je zanimljivo jeste da sama inteligencija ima pet funkcija. To je zanimljivo i jedna od pet funkcija, da ih sad ne nabrajam, jeste sećanje. Ako nam inteligencija dobro radi, tu leži ključ i problem istovremeno, i ključ rešenja i problem rešenja, problem. Ako inteligencija dobro radi, ako inteligencija je probuđena, probuđeno je sećanje. Ako je probuđeno sećanje, ne može niko da nam kaže da smo nešto drugo kad vidimo ko smo i šta smo. I to je zapravo sum bonu, znači to je jedna, da kažemo, jedna celina koju svako bi od nas trebao negde da isprati, jer ključno rješenje je sećanje. Seti se ko si, upoznaj sebe. Na ulazu u Delfima, staro grčko je pisalo, u probročište je pisalo, upoznaj sebe. Eto toliko, naravno vreme je ograničeno, hvala na pažnji u svakom slučaju. I ovako ova ideja, vidite da je ta vedski pristup raznovrstan, znači malo muzike, malo filozofije, malo neke priče, malo umetnost, malo ovo, malo ono, malo hrana. Biće slajd projekcija, tako, sljedeće na redu je slajd projekcija, Himalaj, znači ovo je bilo malo muzika, malo reč, e sad ćete vidite nastavak priču u slici. Hvala. Hvala još jednom.